Як пронести світле почуття закоханості крізь роки?
Як створити затишок і гармонію в домі?
Як порозумітися з дітьми? Запрошуємо вас на програму «Сімейна консультація».
Вітаємо всіх радіослухачів Світлого Радіо Еммануїл у програмі «Сімейна консультація». З вами сьогодні знову ж Володко та Христина Тищенко. І ми будемо говорити про як день Великодня, як Пасха впливає на нашу сім'ю і на наші традиції. Будемо читати Слово Боже і роздумувати, що ми можемо взяти з цих слів, які приклади для наслідування.
Саме так. Ну і перш за все, ми хочемо привітати усіх християн, хто святкує Великодень в цьому році за Григоріанським календарем, зі світлим воскресінням Христовим. Христос воскрес, дорогі слухачі!
Воістину воскрес! Ну, а тих, хто зараз ще готується до цього великого свята, то, думаю, буде не зайвим ще раз і ще раз зануритися в ці події, які передували воскресінню нашого Господа Ісуса Христа.
Так, і перше ми хотіли би згадати подію, яку ми всі відзначаємо, готуючись до Великодня. Це подія умивання ніг, коли Ісус мивав своїм учням ноги. Ми зачитаємо уривочок від Євангелія від Івана, 13 розділ, з 1 по 17 вірш.
Перед святом же Пасхи Ісус, знавши, що настала година йому перейти до Отця з цього світу, полюбивши своїх, що на світі були, він до кінця полюбив їх. І під час вечері, як диявол уже кинув у серце синові Симона Юди Іскаріотському, щоб він видав його, то Ісус, знавши те, що і Отець віддав йому все в руки, і що від Бога прийшов він, і до Бога відходить, встає від вечері, знімає одежу, бере рушника, підперізується, і потім налив він води до умивальниці і почав обмивати ноги учням своїм. Витирав рушником, що ним був підперезаний. І підходить до Симона Петра, а той каже йому: «Ти, Господи, митимеш ноги мені?» Ісус відказав і промовив до нього: «Що я роблю, ти не знаєш тепер, але опісля зрозумієш». І говорить до нього Петро: «Ти повік мені ніг не обмиєш». Ісус відповів йому: «Коли я не вмию тебе, ти не матимеш частку зі мною». А до нього проказує Симон Петро: «Господи, не самі мої ноги, але й руки, і голову». Тоді Ісус відповів йому: «Хто обмитий, тільки ноги обмити потребує, бо він чистий увесь. І ви чисті, та не всі». Він познав свого зрадника, тому й сказав: «Чисті не всі». Коли ж обмив їхні ноги, одежу свою він надів, знову сів з ними за стіл і промовив до них: «Чи знаєте ви, що я вам зробив? Ви мене називаєте учитель і Господь. І добре ви кажете, бо я є. А коли обмив ноги вам я, Господь і вчитель, то і ви повинні один одному ноги вмивати. Бо то я вам приклада дав, щоб і ви те чинили, як я вам учинив. По правді кажу вам, раб не більший за пана свого, посланець же не більший від того, хто послав його. Коли знаєте це, то блаженні ви, якщо так чинитимете».
Дякую, такі чудові ці слова і такий незвичний образ Ісуса, лідера, який вмиває ноги. Він служить своїм учням, і ми знаємо, що в єврейській традиції оця робота вмивання ніг, вона була, ну, не це не була просто традиція чи якийсь обряд, а це була практична потреба, тому що Ізраїль – гаряча країна, і там люди ходили босі або в сандаліях, і коли приходили в дім, вони мили ноги, і це була робота рабів в тих домах, де були раби. І це не було привілей господаря, це не було честю вмивати комусь ноги. Це була ознака раба. І Ісус показує ось такий приклад. Він, як слуга, вмиває учням ноги.
Ти знаєш, я зловив себе на думці, коли читав цей уривок, це те, що в моїй уяві чомусь Ісус – це більше проповідник, той, який навчає словом, той, який навчає, як вчитель, знаєш, в класі, який каже там: «От робіть отак, от будьте такими». Тобто він мотивує, він навчає, він говорить. І дуже рідко ми бачимо Ісуса, який працює і робить звичайно, вся Євангелія, вона так побудована, що тут нема побутових якихось речей, абсолютно побутових речей. Ну, не розказано, як Ісус там готував собі їжу, як він робив собі канапки, там, чай, каву. Звичайно, цього нема. Але є якісь речі, які Ісус робив, ну, і це описано в Писанні, якісь незвичайні. Ну, наприклад, там малював на піску, забрав глину, плював туди слину і мазав комусь очі, там, клав на когось руки і таке інше. Тобто, якісь такі дії Ісус робив, але вони, які виходять за межі. Але оця річ про, яку ми сьогодні тільки що прочитали, я зрозумів, що це теж річ буденна. Бо насправді це було ознакою гостинності. Якщо пам'ятаємо, тут такий є уривок, де Ісус приходить до одного з фарисеїв в дім, і ноги йому вмила оливою, чи парфумами, чи якимись такими пахощами. Жінка-блудниця, так? А господар дому не умив йому ноги.
Не запропонував.
І він каже, дивися, вона мені помила ноги, не ти. Та, в ці часи, дійсно, гостинність, проявом гостинності було, це побутова річ, мити ноги. А тут Ісус перед вечерею починає робити ці речі. І тут мене теж, знаєш, вражає це слово, коли він каже, що ви всі чисті. Бо якщо ви помиті, ви чисті. Єдине, що залишається перед тим, як сісти за стіл в цей святковий час, це помити ноги, тому що ви йшли по вулиці, звичайно, десь там запорошилися і таке інше. Таким чином я проявляю свою гостинність. Іначе не Ісус організував цю вечерю, так? А Ісус є господарем цієї вечері. Ну, от коли він миє ноги, він проявляє не тільки вигляд слуги, але він господарем, тому що господар повинен забезпечити чистоту ніг, сидячих за столом. Він каже, я буду мити це, він починає робити, але він не цурається тої роботи, яку дійсно довіряли слугам, довіряли найменшому в домі, якщо не було слуг і рабів, то робив хтось там найменший. Там,
наймолодший
і таке інше. Ось, і Ісус не цурається тому, і він говорить, робіть ви так само. Тобто, і тут зараз, друзі, дорогі слухачі, я думаю, що ми всі розуміємо, що йдеться не тільки про вмивання ніг, а йдеться про сам акт, коли ми змиряємося і беремося за найнеулюбленішу, можливо, або недостойнішу для нас, як ми собі уявляємо чи думаємо роботу. Так? Uh-huh. Там, я недостойний, щоб виносити сміття чи мити посуд в хаті.
Це
вище моєї гідності. Я приношу там тисячі, десятки тисяч гривень в свою хату, я можу собі дозволити не пилесосити, там не втирати пилюку. Хай займається це діти і жінка. Ну, я зараз так переношу на сьогодення, на нашу родину, на наш образ життя там і в сім'ї, в родині. Але це не так. Ісус показує приклад. Ні, я служу, я замітаю, я прибираю, я роблю якусь звичайну, абсолютно роботу, яка не є, ця робота мене недостойна. Я служу тим, хто біля мене, ті, які для мене найдорожчі. Це його учні. Це його сім'я, він потім їх називає і друзями, і сім'єю, і родиною. Так.
Мені також здається, що ця історія нам ілюструє, що дійсно Ісус показує себе як лідера, як вчителя, але який не тільки говорить, але підкріплює своє навчання ділами. І він не тільки говорить, він подає приклад. І це дуже важливо також для нас, в сім'ї, один для одного, для своїх дітей, бути не тільки тим, хто говорить, як правильно чинити, але є на щодень прикладом в побуті того, як ми виконуємо те, що говоримо самі, те, як ми виконуємо Божу волю, те, як ми свідчимо про Христа, служачи один одному, як Христос послужив нам. І це є приклад такого правдивого лідерства, тому що служіння – Ісус служив, це означає дбати про інших. Оце приклад цього піклування, що я не тільки кажу, ви любіть один одного, ви служіть один одному, ви не маєте іншого вищим за себе. Але він це своїм власним прикладом і показує. І каже, я так само. Хоча Ісус мав найвищий статус, він син Бога живого, він спаситель, він месія, він учитель, раввій. Але незважаючи на ці всі свої статуси, він показує, що правдивий лідер – той, хто дбає про добро інших. Правдивий лідер – це слуга, який бере відповідальність. Бо чим відрізняється Ісус, який миє ноги своїм учням, від звичайного раба, який миє ноги, бо йому наказали. Тим, що, по-перше, він це робить добровільно, він це робить свідомо, це його вибір, і він знає, що він служить, але крім цього, того, що він робить цю роботу, він ще знає, що він ще й несе відповідальність. Бо раб не несе відповідальність за весь дім, за тих гостей. Він просто зробив свою маленьку роботу, йому подякували або не подякували, але лідер в сім'ї, чоловік, чи коли чоловік відсутній, це мама, дружина, це людина, яка не тільки піклується про своїх дітей, але яка й має відповідальність. І цим вона відрізняється від людини, яка просто є в допомогу, яка допомагає. І також хочемо вас мотивувати замислитися самостійно над такими питаннями, а що я можу робити, щоб краще служити своїй сім'ї? І також мотивуємо вас знайти гарний час, можливо, піти десь на прогулянку зі своїм чоловіком, дружиною, на таке якесь, можливо, невеличке побачення, і поговорити, і спитати свого чоловіка, свою дружину, а скажи, будь ласка, чи міг би ти мені помогти? І розкажіть, будь ласка, як би ваш чоловік чи ваша дружина могли допомогти вам стати кращим, стати досконалішим у своєму служінні вдома? Це дуже важливо, щоб ми могли бути дійсно один одному взаємною підтримкою, підбадьоренням і допомагати один одному. Тому що одному важко, як в Біблії сказано, недобре чоловікові бути одному, бо якщо хтось впаде один, нема кому підняти, якщо двоє є. Тому от підняти один одного – це деколи допомогти стати кращим. От, і це важливий принцип. І якщо вам ваш подружній партнер допомагає ставати кращим, розкажіть нам про це, теж нам буде дуже цікаво дізнатися, як ви один одного підбадьорюєте, вдосконалюєте і освячуєте.
Я би ще хотів повернутися до цієї ж теми, тому що мені така назріла думка з приводу наших дітей, тому що ми зараз говоримо між чоловіком і дружиною, які можуть бути стосунки, але це історія про те, що дійсно тільки господар або лідер, або слуга може бачити все, що мав би бути. Наприклад, ти коли приходиш додому, ти бачиш, що де не так лежить, як би воно мало бути, як має бути чисто чи не чисто. Але коли, наприклад, ми говоримо про дітей, то діти деколи не помічають якісь таких речей, вони не можуть бачити. І оця от цитата, ця розмова, ця перепалка, можна так сказати, я не побоюсь цього слова, між Ісусом і Петром, коли той каже, опирається, ні, ти не будеш мити, тому що бачення того, що має зробити Ісус, і бачення того, що має зробити його учень, я зараз порівнюю Ісуса і Петра як батька там, та, чи там старшого, чи лідера, і дитини, то Петро – це дитина, який не бачить чого. Ісус каже, ти зараз не розумієш, але ти зрозумієш це пізніше. І ми дуже часто, коли спілкуємося з нашими дітками, ми теж так говоримо. Дивися, давай зараз там щось поприбираємо. Дитина каже, не хочу, ти що? Це от так зараз, як так іграшки порозкидані, це найкраще, що може бути в моєму житті. А тато каже, ні, давай поскладаємо їх. Давай будемо це складати кожного вечора перед сном. Ти зараз цього не розумієш, але коли виросте, зрозумієш, як це класно, як це тобі буде допомагати в житті. Ну, вибачте, що я такі глибокі істини, духовні, можливо, так трансформую, знаєте, наше таке прикладне життя сімейне. Але мені хотілося от зараз трошки розкрити цей акцент, ледь-ледь, про відношення там батьків і дітей в розрізі цього уривка. І коли Ісус каже, що дивися, якщо я тебе не вмию, ти не матимеш частки зі мною. І знаєш, що я подумав? От я подумав таку аналогію, що от батько чи мати, вона любить свою дитину. І вона каже дитині, що вона хоче зробити це. І ми дуже часто якісь обов'язки свої робимо з примусу, або то, що я так хочу, так? І ми маємо спротив з боку дитини, бо дитина, наприклад, не хоче складати іграшки, прибирати за собою, мити посуд, там, робити якісь речі, там, вправи, домашні завдання, ну, і так далі, і так далі. Але батько, в даному випадку там Ісус, там він бачить набагато далі, він бачить не на крок, не на два, а на роки, на десятиліття вперед, як це може вплинути на твоє життя, на твій побут, на твої стосунки з іншими людьми і з Богом в тому числі. І він каже, ні, давай це зробимо, це потрібно робити. І коли батько чи мати опускається до цього рівня дитини і починає служити дитині, от я хочу запитати, дорогі батьки, які нас зараз слухають, от ви служите своїм дітям? Чи ви це робите, тому що ви так хочете, тому що ви так бажаєте, і ви вважаєте, що так треба робити? Чи є оце розуміння, що це є служіння, що це служіння, яке приносить плоди? І мало того, цей плід, який об'єднує вас, тобто Ісус чітко тут каже в тих словах, я хочу це зробити, тому що якщо я цього не зроблю, ти не будеш мати частки зі мною. Коли ви любите свою дитину і коли ви щось робите для неї, вас це об'єднує, коли ви це робите з любов'ю. Но коли ви служите своїй дитині, але робите це не з любові, а тому що я так сказав, або я так хочу, або так має бути, і там немає любові, там немає оцього відчуття служіння, то тоді це дійсно перетворюється в якусь таку, знаєте, напружену атмосферу між вами і тою людиною. Але коли це є пов'язано з дійсно зі служінням, з любов'ю. Тому, дорогі батьки, от все, що ви робите для своїх дітей, я знаю, що вони найкращі побудження, найкращі мотиви, але давайте спробуємо зробити щось для наших дітей не з точки зору, що так має бути, так краще, а тому що я хочу послужити своїй дитині, я хочу принести щось благословіння в її життя, я хочу, щоб вона мала частку не тільки з вами, але й з Господом. І тому стосунки, про які ми постійно торочимо на наших зустрічах, при нашій кожній програмі, ми кажемо, будуйте стосунки. Оце і є, коли ми служимо нашим дітям з любов'ю, коли ми проявляємо ту ніжність лідера, який бачить далеко, який має бачення, який має розуміння, що треба зараз, але це робить як слуга з любов'ю, а не просто тому, що так треба. Але не виконуючи якусь... Да.
Саме так, але я бачу, що в нас часто є от, власне такі різні перекоси, бо буває, що ми на чомусь наполягаємо дуже сильно, хоча дитина не розуміє, противиться і так далі. І коли ми це робимо без любові, ми стикаємося з бунтом дитячим. З іншого боку, зараз є така модна течія дітей виховувати абсолютно без всякого примусу, без тиску, без стресу. І тому діти мають робити, що хочуть, а виростуть і самі будуть приймати рішення, що добре, що погано. І мені здається, тут буває перекос в іншу сторону. Але коли от я от аналізую Святе Письмо, те, що говорив і робив Ісус, і дійсно можна побачити, що дуже часто Ісус говорив і робив речі, які його діти духовні, його апостоли, учні, послідовники абсолютно були ще незрілі, аби зрозуміти. Дух Святий ще на них не зійшов, і дуже багато речей для них були дуже дивними, незрозумілими. Ми знаємо, що в деяких місцях навіть Ісус Петра назвав, так, відійди від мене, сатано, тому що абсолютно Петро робив протилежні речі, які були неприйнятними для Ісуса, і Петро не розумів до кінця, що не так. І вони не розуміли, що відбувається в Гетсеманії. Вони не розуміли, коли Ісус говорив про своє тіло і про свою кров, що ми повинні його їсти, тіло і пити кров. Вони не розуміли дуже багатьох речей, але це Ісуса не зупиняло, щоби далі говорити і робити не те, що зрозуміло його учням, але те, що правильно. І знову ж таки, коли ми стикаємося з цією історією про умивання ніг, це було незрозуміло його учням, але Ісус робив те, що правильно. Знову ж таки, пригадуємо, та ж сама ситуація була з Іваном Хрестителем. Коли Ісус прийшов до нього, Іван Хреститель не розумів, чому він має його хрестити. Він казав, він теж був проти. Не я маю тебе хрестити, а ти мене. Я не достойний тобі сандалі зав'язати. Але Ісус сказав, роби так, бо треба виконати всяку правду. І це мене особисто, як маму, підбадьорює, що якщо я вважаю, що щось правильно, і так має бути, і я це роблю, тому що це істинно, і я хочу добра своїй дитині, з любові до дитини. Тому навіть якщо дитина це не приймає чи не розуміє, нам важливо робити правильно, а не просто йти на поводу дитини її бажань. Дуже часто батьки мають велику спокусу йти на поводу дитини, її бажань, і роблячи це нібито з любові, шкодять дитині, тому що в результаті, бо дитина не знає ще, що для неї добре. І її бажання далеко не завжди їй є на добро. І тому біля дітей є дорослі, які мають зрілий розум, досвід життя, ведення від Бога, аби приймати правильні рішення і бути лідером, вести дитину за собою, а не йти за дитиною. І тому, дорогі батьки, я вас підбадьорюю мати ось цю зрілість, тримати цей баланс тверезого розуму, триматися Божих істин, те, що корисно і правильно, і добре для вашої дитини, і доноситься це дітям з любов'ю. І пам'ятати, що відповідальність, бо лідер – це той, хто бере на себе відповідальність. Наше завдання не просто, щоб дитина не плакала, добре була нагодована і гарно вбрана, але ми несемо відповідальність за те, що ми вкладаємо в її серце, в її розум, і тому це щось трохи більше. І тому так часто Ісус робив дивні речі, незрозумілі його учням, але які потім мали великий вплив і плід в його учнях на тисячі років. І ми переходимо потихеньку до наступного уривку, який такий важливий в підготовці до Великодня – це таємна вечеря. Коли ми згадуємо цю подію, я згадуємо тіло і кров Христа, яке було дійсно пробите, і про кров, яка була пролита за нас. І бачимо, що дійсно оцю Пасху Ісус розділяв з тим, хто йому найближчий. І як виявилося, що його духовна родина була для нього найціннішою, і саме з апостолами він розділив останню Пасху в своєму житті перед своїми страсними муками. І, знаєте, Ісус, кажучи, робіть це на мій спомен, я думаю, підбадьорює нас, християн, як і в церкві, мати спільне споживання їжі, а також і нашу малу церкву, сім'ю, до того, щоб ми часто об'єднувалися разом за спільним столом, мали спілкування, мали цю єдність духовну, спілкувалися і, ділячись їжею, також ділилися своїми переживаннями, радостями і печалями. І нам цікаво дізнатися, чи є у вас якісь, дорогі слухачі, якісь традиції, коли ви споживаєте разом трапезу? Взагалі, чи у вас є спільні обіди? Я знаю, що для багатьох сімей це є великий виклик, тому що навантаження на роботі, служіння в церкві, різний графік, дитячі гуртки, буває деколи стоїть на заваді, щоб мати оце спільне споживання їжі. Але хочу сказати, що от з нашого сімейного досвіду, коли ми все-таки знаходимо такий час, це є дуже цінно. І ми намагаємося хоча б раз в день мати спільне прийняття їжі. Деколи виходить сніданок, деколи обід, деколи вечеря. Але це чудовий час, коли ми можемо разом поговорити, хто чим живе, хто що переживає. Ми можемо дізнатися новини, плани один одного, спланувати якийсь час разом, відпочинок чи справи. Ми можемо бути, я маю можливість підбадьорити один одного, дізнатися новини, також разом після їжі помолитися і перед їжею, і поділитися словом, своїми духовними переживаннями, що Бог кому відкрив. І це також такий чудовий час, тому що найкраще люди гуртуються навколо їжі. І на розмову так піти до тата, мами, може, не дуже є охота, але коли є якийсь гарний смаколик на столі, до нього легше зібрати всю сім'ю і разом поговорити, почути один одного і відчути цю єдність, цю сім'ю. Ось, і, до речі, наша донечка готується до одруження, і ми вже наперед домовилися, що хоча б раз в місяць ми плануємо, щоб у нас був спільний обід, і коли дійсно діти розлітаються з гнізда, навіть, ну, знаходити, планувати цей час, коли ми все-таки цілою родиною збираємося разом. Не тільки, щоб це було на Різдво і на Пасху, не два рази в році, але щоб був цей час, коли всі це планують, тому що всі зайняті. Ось, і лише мати цей час, щоб родиною бути разом і підтримувати цей зв'язок і духовний, і підбадьорювати один одного, і ділитися радостями і печалями.
Ну, мені найбільше, наприклад, подобається, коли вся сім'я разом на кухні бігає і клопочеться, щоб накрити на стіл. Це так мило, і кожен щось говорить, якісь слова, кожен щось розказує. Тобто, це дуже так цікаво спостерігати оці клопоти. Знаєте, Ісус каже там, ну, Марія вибрала добра, Марта – недобру частку, тому що хтось там клопочеться за столи, а хтось слухає духовні речі. Але для мене найбільше таке приємне переживання якраз є оцей момент, коли ми всі разом щось робимо, готуємо на стіл. І вже тоді, коли сіли, от, і тоді наші вушка відкриваються один до одного, наші серця відкриваються один до одного, і ми тоді слухаємо один одного, розказуємо щось один одному, ділимося своїми переживаннями, емоціями, думками. Це дуже класний час. І я думаю, що саме тоді в цей час і, знаєте, коли люди сидять за одним столом, не просто так перемовини теж проходять за столом. Можна ж було би стоячи перемовини проводити, правда? Щоб швидше завершилися, бо довго люди стояти на ногах не зможуть. І швидше би тоді домовилися про все там. Ось. Але люди сідають за стіл, і особливо, коли за столом ще можна поїсти, то це дуже відкриває до зовсім іншого типу спілкування. Не такий паперово-діловий, а такий душевно-гостинний.
Саме так. І нам би було дійсно дуже цікаво дізнатися, почути ваші думки на цю тему. Наприклад, які ви бачите переваги в спільному споживанні їжі? Ось, як часто ви збираєтеся разом за сімейним столом? Хто допомагає у приготуванні і прибиранні зі столу? В нас, наприклад, є графік, такий висить на холодильнику, хто коли, принаймні про сніданок, так? Хто коли готує сніданок, щоб навантаження по господарству розподілялося більш-менш рівномірно між всіма, ну, враховуючи кожного розклад, так? Коли хто може, от, щоб, ну і це приємно, приємно, бо кожен старається зробити якусь несподіванку на сніданок, якогось, щось таке особливе, і це приємно. І дійсно, коли ти згадував про Марту, дійсно, можна Марту осуджувати за її таку заклопотаність, так, за суєтливість. Але я думаю, як усуджувати, замість того, щоб Марту усудити, я думаю, краще взяти на себе просто частину роботи Марти. І якщо ми дійсно всі разом беремося до роботи, то стіл накривається набагато швидше, і тоді відповідальність розподіляється рівномірно, і всі відчувають свій вклад. І це теж дуже об'єднує. Ви знаєте, насправді нічого так не об'єднує людей, як спільна праця. Та ніякий пікнік так не додасть єдності, як справа, яку ми робимо разом. Тому це дійсно гарно. От. Цікаво також дізнатися, які традиції, а можливо, навіть якісь правила у вас є, яких ви притримуєтеся при споживанні трапези в колі сім'ї. У нас, наприклад, є прийнято, що під час того, як ми разом споживаємо їжу, ми відкладаємо всі гаджети і за столом з телефонами не сидимо. І хочу вам сказати, що це досить нелегко, є дуже велика спокуса все-таки сидіти в навушниках, щось там втикати в свій телефон, дивитися якісь відосики, як то кажуть. Ось, але це не дає нам повноцінного спілкування і втрачається єдність. І тому ми все-таки це правило прийняли так на наших таких сімейних зборах і того намагаємося притримуватися, щоб все-таки ми спілкувалися під час прийняття їжі, а не дивилися в телефони, не займалися переписками і так далі. От. І також нам цікаво дізнатися, або, може, просто ви подумайте над цим, можливо, які вам треба прийняти зміни в розкладі вашого дня чи тижня, щоб сім'я мала більше часу, щоб проводити якісь спільне споживання їжі. Які зміни треба зробити, можливо? Як, можливо, щось посунути, щось відмінити, якось домовитися, аби такий час знаходився, бо це насправді дуже цінно. Ну що ж, хочемо підкреслити, що дійсно спільне споживання їжі, воно сприяє єднанню сім'ї, тому ми бажаємо вам знаходити такий час. Ну і першою такою нагодою, я думаю, Великодні свята, чудова нагода зібратися не просто сім'ї, але цілій родині за святковим столом, аби відзначити і порадіти разом з Воскресним Христом. Але ще до Великодня є час, тому що після таємної вечері воскресіння ще не настало, але прийшов непростий час, який Ісус провів в Гефсиманії, і це час дійсно випробувань. Це важкий час, коли Ісус потребував підтримки своїх учнів, апостолів, і просив їх чувати разом з ним, молитися, тому що це був час випробувань. Ісусові було так важко в той час, ми читаємо в Євангелії, що кровавий піт виступав на його чолі. Йому було так важко, що він був готовий відмовитися від своєї місії, тому що усвідомлював, які страшні муки прийдеться йому витримати, і емоційні, і фізичні, і духовну самотність. І це був той момент, коли Ісус просив: «Боже, Отче, якщо можна, хай мене чаша ця». І не завжди, не в той момент апостоли теж, знову ж таки, це був той момент, коли апостоли не розуміли, що відбувається, і вони заснули. Вони заснули, не думаючи про те, який важкий час зараз переживає їхній учитель. Ну, а що ж відбувається в наших сім'ях, коли нам важко? Зараз важко, я б сказала, цілому світу, зараз дуже важко українському народу і дуже важко кожній сім'ї в Україні. У цей час випробування війною всім доводиться дуже нелегко. І зараз, як ніколи, ми потребуємо цієї підтримки, підбадьорення зі сторони своєї сім'ї, свого подружнього партнера.
До речі, от якщо ми розбираємо цей уривок про молитву Ісуса в Гециманському саду, то дійсно дуже складний період, дуже тяжкі, скажімо, думки, які були в цьому уривку озвучені, бо Ісус каже: «Я, що можеш, нехай чаша мене». І він сподівався, що він не сам, що є хтось поруч, хто його розуміє, співпереживає, підтримує і молиться. Бо на таємній вечері він казав, що вже надходить цей час, ця година, тобто учні теоретично могли би зрозуміти, що насувається. Але, читаю, і вернувшись до учнів, він знайшов, що вони спали, і він тоді промовив до Петра: «Ви не змогли навіть однієї години попильнувати зі мною? Пильнуйте і моліться, щоб не впасти у спокусу. Бадьорий бо дух, але немічне тіло». І тут, як я бачу, дуже важливо, знаєте, коли, наприклад, хтось вас або хтось із родини чи з рідних, чи з близьких, навіть друзів, навіть церкві, просить вас молитися, то дуже важливо дійсно розуміти, про що йде, тому що все-таки не видно, чи розуміють учні взагалі, про що йдеться, чи можуть вони настільки глибоко перейнятися цим, чи відкрив їм Ісус всю трагічність ситуації. Він попросив бути з ним у молитві, і не всі були. Скажімо так, був хтось свідок, хто записав молитву Ісусу, отже, все ж таки хтось був. Одні теологи кажуть, що це був, скоріш за все, наймолодший учень, це Іван, так? Тому що так інакше, звідки би ми знали, якщо ніхто більше не бачив, про що Ісус молився. От, але ми бачимо в цій історії про те, що учні не змогли взяти на себе цю ношу. Знаєте, наші діти, вони теж можуть не могти взяти цю ношу переживань, цієї трагедії і цього відчуття, яке насувається. І я, до речі, недавно дивився фільм, коли в одній родині, там, в сім'ї загинула мати, і батько якомога довше відтягував і робив усе, щоб дитина не дізналася про те, що мати загинула. Він намагався оберігати її, хоча сам він плакав, його душа розривалася, серце билося. Але він намагався зробити так, щоб дочка не знала. І от коли вона дізналася про це, тільки тоді він зміг разом з дочкою виплакати цей весь біль і прийти до умиротворення. А до цього моменту, от скільки там днів, я вже не пригадую, там 3 дні чи тиждень навіть, він приховував цю новину від своєї дочки. То весь час в нього були ці муки, ці переживання, ці страждання. Дуже часто ми боїмося покласти на наших дітей, і ми боїмося, щоб вони несли цю біль і травму, і ми їх оберігаємо. І деколи діти дійсно не розуміють цього, про що ми можемо їм з ними поділитися. Але єдине, чого ми можемо, от як Ісус, просити бути з нами в молитві, бути тими, хто звертається до тим, хто всім управляє, хто стоїть над усіма, це до Бога, Творця всього, і просити Його про милість, про любов, про захист. І дійсно Бог чує молитви дітей. Щирі серця завжди Бог відповідає на ці молитви.
Саме так, але тут також важливо пам'ятати, що наші не варто скривати всю правду від наших дітей, яка б вона не була болісна і гірка, тому що інакше діти не будуть нас розуміти, і знову ж таки, це буде непорозуміння, конфлікт, і діти відчувають, що ми з ними не щирі, що ми від них щось скриваємо, і це теж не є добре. Але з іншого боку розуміти, що виливати всі свої проблеми на дітей, це теж невірно, тому що діти це не їхня роль вирішувати наші проблеми. Вони не є нашими духовними наставниками, ані психотерапевтами. Вони не мають нас зціляти і витягувати з якихось труднощів чи депресивних станів. Це не їхня роль. Тобто такий тягар ми не повинні їх класти. Ну, вони повинні бути розуміти, що щось сталося, що ви щось переживаєте, що ви потребуєте їхньої підтримки, але не повністю перекладати на них ношу, тому що це є ноша, ноша дорослих людей, так. Ісус на апостолів повністю не перекидав тягар відповідальності. Він просив підтримки, але разом з тим він нічого не вимагав від них.
Щоб вони разом з ним йшли на хрест, чи замість нього.
Так, він не очікував, що їх теж мають ув'язнити, що вони теж мають страждати. Він не перекладав на них свій
він
тягар.
Він каже, що вдарить пастора, вівці розбіжаться. Тобто він розумів, що атака йде, і війна – це його війна, яку він проходить. Це його шлях, який він має пройти до кінця. Він розумів це, та він не накладав цю відповідальність на своїх учнів.
Так. І дійсно, хотілося б дізнатися, дорогі слухачі, як ваша сім'я підтримувала і підбадьорювала вас у важкі моменти і підбадьорює зараз. Якщо бажаєте, діліться, ми були б дуже раді дізнатися. І також мотивуємо вас поговорити з своїм чоловіком, дружиною і спитати, а як я можу тобі допомогти?
Особливо зараз, особливо складні часи.
Так, оці важкі моменти в своєму житті. І якої, поділіться, якої підтримки ви очікуєте, якій би ви були раді, щоб ви хотіли отримати яку допомогу від свого чоловіка, дружини, підтримку в цей важкий час. Ми маємо телефонний дзвінок від наших слухачів. Слухаємо вас. Представтесь, будь ласка.
Христос воскрес.
Воістину воскрес.
Слава нашому Господу.
Вітаємо вас. Ви хотіли задати питання чи прокоментувати?
Дякую за ваші такі свідчення на стану. Із Києва телефоную. Мене звати Зінаїда.
Дуже приємно.
І хочу відмітити таку зараз того часу, що війна, сім'ї роз'єднані, на жаль, і таким осередком, де ми можемо отримати підтримку і зцілення якихось ран, особливо душевних, це є церква. І в лікарні медики, у них головний принцип лікування шкоди. І також і в церкві, я так думаю, що цей принцип повинен бути основним. І слава Господу у більшості християнських церквів дійсно це є. Я мала спілкування з багатьма віруючими і радує, тішить душу, що це є в наших церквах, бо ми тіло Христове. Але мені б хотілося б як медику в минулому часі відмітити таку одну деталь, що ми повинні, от як ви дуже правильно відмітили, що ми повинні відчувати і не перетворювати деякі елементи нашого життя якусь мертву традицію, яка інколи шкодить. От дійсно на таємній вечері Господь Ісус встав і омив ноги своїм учням. І це не було просто якимось ритуалом, не було так, що він там хотів якось себе підвищити, а це було нагальною потребою. Тоді йшли по дорогах попильних, царапини на ногах, пилюка, і все саднило, і пекло, можливо, і... Ну, треба було дійсно обмити, і це була робота рабів. Але наш Господь Ісус бачив, як перед цим учні трошки спорили між собою, хто з них найвищий, і, можливо, вони там озирались на вечері, хто ж то зробить цю роботу рабську.
Крізь так все і було, там вони думали, хто ж це буде робити сьогодні?
Так, так. І він хотів їм такий урок не тільки, а й любові піднести, що як таку необхідну роботу потрібно робити. І ви знаєте, у мене був такий епізод у житті, я тільки-тільки закінчила медінститут і була молодим лікарем, і був кабінет, де робили кардіограму, і там був один хворий, я так швиденько, якому зробили кардіограму, і треба було йому надіти носочки, носки. І біля мене сиділа санітарка, і медсестра, я третя. І він, оскільки я була сама наймолодша, вони пожилі, і він звернувся до мене: «Дочко, допоможи мені, мені так важко нахилятись». І він був кардіологічний. Я якось забула, мені було його так жалко, я підбігла, швиденько допомогла йому ці носки одягнути. А вони так, медсестра і санітарка, перезирнулись між собою. Я подумала, ну все, не будуть мене поважати, що я так санітарську роботу зробила. Але ви знаєте, навпаки, мене так, ну, сприймали, ну, тому що. Але після цього, навпаки, ну, почали так краще до мене відноситись у відділенні. Ну, це так.
Дякуємо дуже за ваш коментар і за таке свідоцтво.
За таку прекрасну історію, так.
Так, чудова історія, дійсно, коли люди бачать правдиве служіння від щирого серця, з любов'ю, це викликає тільки повагу і захоплення. І повертаючись до історії в Гефсиманії, коли Ісус дійсно мав цей час на самоті з Богом в молитві і готував своє серце і своє тіло до тих страждань, які на нього чекали, говорить нам про те, що навіть якщо навіть Син Божий потребував часу для підготовки, щоб себе настроїти, підготуватися, бути готовим до якогось серйозного випробування в своєму житті, до якогось нового етапу в житті, також питання й до нас. Можливо, нам теж треба, можливо, зараз час, коли ми можемо зробити, можливо, треба зробити паузу і підготуватися. Ось, якщо от перед Великоднем ми готуємося до цього свята, то до яких подій чи етапів в своєму житті ми можемо зараз підготуватися? Можливо, комусь час задуматися, так, і помогти, і почати готуватися там, наприклад, до поступлення дітей у садок чи школу, а можливо, університет. Можливо, комусь варто замислитися і почати готуватися, щоб придбати житло, так, чи подбати про гідну пенсію, чи почати піклуватися про своє здоров'я. А можливо, в вашій сім'ї є чоловік, і ви розумієте, що, можливо, треба бути готовим до того, що чоловік чи син може піти до війська, захищати свою батьківщину, і це теж подія, яка дуже сильно впливає на сім'ю, і до неї теж треба підготуватися і емоційно, і практично, і морально. І... Так що подумайте, у нас така пропозиція, я би ви сьогодні подумали над тим, а до чого зараз я можу почати готуватися, до якого нового етапу, можливо, в своєму житті?
Ну, так, і тут у нас ще дуже багато різних історій, якщо завершувати всю пасхальну історію воскресінням нашого Господа Ісуса Христа, то нас чекають зради Юда і зрада Петра, і ми хотіли теж говорити про те, яка між ними різниця. Що Юда не прийняв це і не пішов шляхом покаяння, а Петро пішов. Про те, хто був під Христом, хто був із тих, хто був ріднею і найближчим до Ісуса, і чому саме ці рідні люди йшли до кінця, не боялися нічого і були під Христом. І хто ті, хто прибіг умивати тіло, хто поклав до гробниці тіло Ісуса Христа, і хто прийшов намастити в перший день тижня тіло Христа, але знайшов його воскреслим. Це теж дуже важливо. В цих всіх історіях, ви знаєте, всюди родина. От всюди йде сім'я. І всі ці стосунки, які були в Ісуса, вони були дуже близькими. Як і з його матір'ю, так і його улюбленими учнями, Іваном, Петром, так і з всіма. І тут всі стосунки пронизані теплотою, любов'ю, відданістю, відповідальністю і добротою. І ми на завершення хочемо всім вам, друзі, побажати саме в цей час, хто вже відсвяткував Христове Воскресіння, хто тільки готується, ще раз і ще раз зануритися в цю атмосферу прекрасну і зрозуміти цю глибину і силу стосунків, які Бог подарував людині і які люди будують між собою. Як сьогодні наша слухачка, пані Зінаїда, сказала цю прекрасну історію і сказала, що саме церква не як храм, як будівля, а як громада, як спільнота людей, які слідують за Богом, можуть служити один одного, підіймати один одного, підтримувати один одного, брати відповідальність один за одного, молитися один за одного. І бути сім'єю, не просто громадою, не просто суспільством, не просто це, а сім'єю. І ми вам бажаємо, щоб ваші сім'ї зміцнювались, зростали і приносили благословіння не тільки у ваші церкви, але і в ці райони, в нашу країну, Україну, на славу нашого Бога, Отця, Сина і Духа Святого.
Так, і ми хочемо зробити підсумочок так того, що ми говорили сьогодні. Тож, ми говорили про те, що служіння один одному – це дуже важливий приклад, який ми даємо своїм дітям. І це лідерство, яке ми показуємо в дії. Що справжній лідер – це слуга, який служить з відповідальністю. Ми говорили про те, що спільне споживання їжі, воно сприяє єднанню сім'ї і побудові взаємин. Ми говорили також про це, як важливо у важкі часи відчувати підтримку своєї сім'ї. Тому бажаємо вам готувати свої серця до Великодня, в кого свято ще попереду. Бажаємо вам мати час один для одного. Вітаємо всіх з святом Світлого Воскресіння. Бажаємо вам миру, любові. І дай Боже нам скоро святкувати перемогу України над ворогом, перемогу Воскреслого Христа над злом. І дай Боже, аби наш край був дійсно світлом для світу. До наступних зустрічей, дорогі слухачі.
Будьте благословені.
Сімейна консультація – це можливість почути слушну відповідь на питання в подружньому житті. Практичне втілення цієї поради впливає на відновлення і зміцнення шлюбу. А для тих, хто мріє про сім'ю та збирається її створити, це біблійна та життєва мудрість на майбутнє.